Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Prvog dana, poslednje sedmice maja, sa vama hvataju dan ton majstor Vojdo Bonovački, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu je prestala da pada kiša, a prema prognozi meteorologa u Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dok hvatamo dan, govorit ćemo o štrajku lekara u Ćuprijskom domu zdravlja. Biće reći i o tome šta studenti ove godine najviše žele da upišu, o švedskom modelu borbe protiv trgovine ljudima, ali i drugim temama. Prvo, međutim, da vas informišemo. Pored mene u studiju, Vladimir Mihajlović. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počinje naša prva informativna emisija. Ostanite sa nama.
Šesti časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu, Beogradu i u Nišu je 14, u Novom Sadu 15 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila više okruga u zemlji. Koliko ljudi u Srbiji radi za državu i o njenom trošku, danas bi konačno trebalo da bude saopšteno. Poslanici Skupštine razmatraće izmene zakona o privatizaciji. U Beogradu dolazi glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. I predsednik Italije Sergio Mattarella stiže u posetu Beogradu. Novi predsjednik Poljske je Andrzej Duda. Dodelom nagrada u Kanu završen 68. Međunarodni filmski festival. U Srbiji se nastavlja proces digitalizacije. U 11 časova na emisijnoj stanici Avala pustit će se u rad digitalni predajnici. Drugog dana Roland Garrosa na terene će izaći Viktor Trojicki, Filip Krajinović i Aleksandra Grunić. I danas oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stepena. Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila je više okruga u zemlji. Najteže je na području Golubca i Velikog Gradišta, gde je i noćas padala kiša. Pljuskova je bilo i u Rasinskom i Pirotskom okrugu, u Beogradu i u Novom Sadu. U Novom Sadu kiša je izazvala probleme u pojedinim delovima grada. Nekoliko ulica je bilo pod vodom, pa je saobraćaj bio otežan. 10 kuća u novosadskom naselju Klisa je poplavljeno. U drugim ugroženim delovima grada građani su kopali kanale da bi voda brže oticala. još nije poznato koliko je pričinjena šteta. Detaljnije o situaciji na terenu čućete u našim narednim informativnim emisijama. Prelazimo i na ostale vesti. Skupština Srbije raspravljaće danas o izmenama zakona o privatizaciji, kojim je predviđeno da za gotovo 500 preduzeća u restrukturiranju prestaje zaštita od naplate dugovanja. Vlada je odlučila da juna naredne godine pod zaštitom od naplate dugovanja bude 17 preduzeća, među kojima su PKB, Galenika, FAM iz Kruševca, Pančevačka Petrohemija, Rudnici Resavice, RTB Bor, Jumko iz Vranja i Ikarbus. Rad parlamenta pratit će Mirjana Otašević.
Rok za privatizaciju ili stečaj nekadašnje društvene svojine u Srbiji po važećem zakonu je 1. jun ove godine. Ministar privrede Željko Sertić više puta je ponovio da država do kraja godine mora da reši problem većine od 526 preduzeća u restrukturiranju, ali sa težnjom da se pronađe održivo rešenje i što više ljudi sačuva radno mesto. Izmene zakona o privatizaciji o kojima će danas raspravljati narodni poslanici trebalo bi da omoguće da država još godinu dana od prinudne naplate potraživanja zaštiti 17 najvećih kompanija u kojima radi više od 20.000 radnika. Zakon će omogućiti da se od poverilaca umjesto do kraja maja do kraja oktobra zaštiti još 33 preduzeća za koja će Agencija za privatizaciju do kraja mjeseca oglasiti prodaju. A u narednih mjesec dana očekuju se i nove procjene vrednosti za neke firme koje nisu našle kupce zbog prethodne nerealne procjene. U zakonu piše da se 2013. zamenjuje rečima posljednja poslovna godina, kao i da se pojedini članovi zakona ne odnose na subjekte za koje vlada proceni da su od strateškog značaja za državu. O detaljima i konkretnim preduzećima vlada će ipak odlučivati naknadno.
U vladi kažu i da su izdvojili 16 milijardi dinara za otpremnine radnika koji budu ostali bez posla. A danas bi trebalo da bude poznato i koliko ljudi je zaposleno u javnom sektoru i koliko njih će do kraja godine ostati bez posla. Prema aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, Srbija u javnom sektoru ove godine treba da smanji broj zaposlenih za 5%, a prvo otpuštanja očekuju se već od 1. jula. Prve na redu za racionalizaciju su lokalne samouprave, a od racionalizacije su izuzeta javna preduzeća. Radnici koji budu otpušteni imaće pravo na otpremninu u visini trećine prosječne plate u poslednja 3 mjeseca za svaku godinu rada u organizaciji koju napuštaju. Iako danas ističe rok za prijeve na konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca srpske i drugih nacionalnosti na Kosovu i Metohiji, niko od Srba još nije konkurisao. Prijeve se podnose Euleksu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za našu televiziju da je ipak uveren da će Euleksu biti predat spisak srpskih sudija i tužilaca u skladu sa sporazumom i da će oni od 1. septembra zauzeti svoje pozicije.
To znači da Srbi na Kosovu i Metohiji konačno deluju disciplinovano, da srpske sudije i tužioci znaju i svesni su odgovornosti i značaja njihovog učešća u tim institucijama i da će Euleksu biti predat spisak srpskih sudija i tužilaca u skladu sa sporazumom. Sve ili skoro sve pozicije srpske u pravosuđu na Kosovu i Metohiji biće popunjene. I ono što želim da kažem je da je za nas neuporedivo bolje da Srbi budu ti koji će učestvovati u procesima, jer vidimo da sudije koje sude u privremenim institucijama do sada nemaju iste aršine za sve.
Sudski savjet Kosova danas će raspisati konkurs i za administrativno osoblje srpske nacionalnosti. U svim sudovima na Kosovu ima ukupno 146 mjesta, od kojih 94 na severu pokrajine. U Sudskom savjetu Kosova očekuju, ako ne bude nepredviđenih problema, da čitav proces bude okončan u oktobru ove godine. Predsjednik Italije Sergio Mattarella stiže u Beograd da će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Posjeta Srbije je još jedna značajna potvrda veoma bliskih odnosa dve zemlje, a očekuje se da Mattarella ponovi da Italija što pre želi da vidi Srbiju u Evropskoj uniji. Uoči posete italijanskog predsjednika Srbiji iz Rima, Marinela Ražnatović.
Šef italijanske države Sergio Mattarella dolazi u zvaničnu posetu našoj zemlji na poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Susreti na najvišem nivou treba da potvrde izuzetno dobre bilateralne odnose Srbije i Italije i ukažu na kontinuitet snažne podrške zvaničnog Rima Srbiji na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Srbija je prva zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju koju posećuje predsjednik Mattarella, želeći na taj način da uputi snažnu poruku zemljama Balkana da Italija intenzivno podržava ideju proširenja, bez obzira što u određenom broju zemalja članica Unije pada interesovanje za prijem novih država zbog kriza u Ukrajini i na severu Afrike. Mattarella odlazi za Srbiju sa podrškom i porukom da zvanični Beograd nastavi hrabro sa značajnim promjenama i reformama koje zemlju približavaju Evropskoj uniji.
U Beograd stiže i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u sklopu priprema za redovni polugodišnji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poseta, iako je bila zakazana još pre 2 mjeseca, se poklopila sa zahtevom Haškog tribunala o povratku lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u pritvoru u Scheveninginu. Premijer Aleksandar Vučić je za B92 rekao da u slučaju Šešelj mora da se vidi prvo zašto se vraća u Hag, da li mu je bolje, pošto je zbog zdravstvenih razloga pušten na slobodu, pa tek onda da se poštuju procedure i govori o njegovom isporučenju Hagu. 6:11. U jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1, vesti iz sveta. Novi predsjednik Poljske je europoslanika za konzervativnu stranku Pravo i pravda Andrzej Duda, pokazuju prve ankete posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Dosadašnji poljski predsjednik Bronislav Komorowski priznao je poraz. Duda je dobio 53% građana, a Komorowski 47%. Državna izborna komisija je saopštila da se konačni rezultati očekuju večeras. Na lokalnim izborima u Španiji najviše glasova dobila je vladajuća Narodna partija, ali je ta stranka izgubila apsolutnu većinu u svojim uporištima, Madridu i Valenciji, pokazuju prvi rezultati. Koalicija koja podržava partiju Podemos pobeđuje u Madridu i Barceloni. Lokalni izbori u Španiji smatraju se najavom onoga što tu zemlju može da očekuje na opštim izborima krajem godine. Britanski premijer David Cameron objavio je pravila koja određuju ko će moći da glasa na referendumu o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji i prema kojima pravo glasa neće imati većina građana zemalja Unije koji žive u Britaniji. Britanski premijer namjerava da sljedeće nedjelje posjeti glavne gradove Danske, Holandije, Francuske, Poljske i Njemačke, gdje će liderima izneti svoj stav da je potrebno da se Unija reformiše. Agencija za privatizaciju objavit će danas prodaju prvih od 72 medija koji su u državnom vlasništvu. Uglavnom je reč o lokalnim medijima, a jedan od prvih bit će beogradski Studio B. U medijskim kućama, predviđenim za privatizaciju, radi oko 2.500 ljudi. Novinarska udruženja pozivaju sindikate da probaju da sačuvaju njihova radna mesta posle privatizacije, a državu da vodi računa kome prodaje medije. Proces digitalizacije televizijskog signala u Srbiji polako se privodi kraju. Danas se gasi analogni signal na predajniku Avala. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je za naš program da najugroženiji građani dobijaju besplatne set-top box uređaje.
Resorno ministarstvo i Vlada Republike Srbije su još prošle godine u oktobru doneli uredbu kojom je definisano da najugroženije kategorije stanovništva, pre svega su to bili primaoci novčano-socijalne pomoći, primaoci, odnosno korisnici prava na tuđu negu i pomoć i penzioneri sa minimalnim penzijama koji žive sami, oni su ostvarili pravo na besplatan set-top box, ukupno je to oko 160.000 stanovnika. Resorno ministarstvo je još početkom maja sve vouchere za besplatan set-top box podelilo i oni su u najvećoj meri do sada već iskorišteni. Molimo sve građane, ako imaju bilo kakvu nedoumicu, se slobodno pozovu. Pozivi su samo, naplaćuju se, ali samo 2 dinara po pozivu. Znači, pristupačno je i mogu dobiti sve informacije na 18911 o procesu digitalizacije.
Digitalizacija TV kanala u Srbiji bi trebalo da bude završena do 15. juna. Dodelom nagrada u Kanu je završen 68. Međunarodni filmski festival. Zlatnu palmu dobio je francuski film Dipan, reditelja Jacques Audiara. Druga po značaju kanska nagrada, Grand Prix žirija, dodeljena je mađarskom filmu o holokaustu i Auschwitzu Šaulov sin, reditelja Lasla Nemesa, koji je slovio i za festivalskog favorita. Sport. Na svetskom kupu u Duisburgu kajakašica Kristina Bedeć osvojila je dve medalje. Srebro u trci jednoseda na 5000 metara i bronzu u disciplini K1 na 1000 metara. Bronzanu medalju osvojio je četvorosed u zastavu Grujić, Novaković, Vekić, Dragosavljević u trci na 200 metara u kajaku. Opširnije o sportu, Saša Mikić.
Startovao je i teniski Grand Slam u Parizu, čuveni Roland Garros. Prvog dana sve je bilo savršeno. U drugo kolo prošli su svi srpski takmičari Bojan Jovanovski, Ana Ivanović i Dušan Lajović. Danas slede dueli u muškoj konkurenciji između Krajinovića i Belgijanca Goffina, Trojickog, kome je rival Nemac Struf, i u takmičenju dama Aleksandra Krunić sastaće se sa Putničevom iz Kazahstana. Okončano je fudbalsko prvenstvo Srbije. Evo rezultata poslednjeg 30. kola. Borac Partizan 3-3, Crvena zvezda Mladost 3-1, Jagodina OFK Beograd 5-3, Napredak Rad 2-3, Novi Pazar Donji Srem 2-0, Radnički Niš FK Voždovac 0-0, Spartak Čukarički 1-0 i Vojvodina Radnički 1923 3-1. Manje više, skoro sve se već znalo i ranije. Partizan je šampion, u kvalifikacije za Evropu idu Čukarički, Crvena zvezda i Vojvodina. Ispali su Kragujevački, Radnički i Donji Srem, a u baraž ide, eto jedino nismo znali, Kruševački Napredak.
Ovoga jutra gotovo identična temperatura u većini mesta u zemlji, kreće se od 12. do 15. podeoka Celzijusove skale, tako je u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu 14 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
I danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mesečna kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom popodne. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, a najviša temperatura od 18 do 23 stepena. Ponegde su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom i gradom. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, a najviša temperatura 20 stepeni. U utorak promenljivo oblačno, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura bez bitnije promene. U sredu oblačno, još svežije malo, kiša, a od četvrtka razvedravanje i do kraja sedmice pretežno sunčano i od petka sve toplije vreme.
Čuli ste kao od Nedeljka Todorovića kako nas vreme očekuje danas, a kako narednih nekoliko dana, dakle da rezimiramo do četvrtka. Baš ovako, oblačno i kišovito, a od četvrtka do kraja nedelje razvedravanje. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Jelena Berendija, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Boja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Do 9 časova sa vama je kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
U zdravstvenoj tribini o vežbanju i zdravlju, kako odabrati pravu rekreaciju, zašto je kretanje toliko važno, koje zdravstvene probleme možemo da umanjimo zdravim stilom života, kako pronaći pravi sport za dete. Gosti emisije su profesor Vesko Drašković, autor brojnih trenažnih programa, i Bunda Livius, dugogodišnji trener i selektor u karateu. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Eko. Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da po pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji. Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je nasilje nad ženama ubistvo u najavi? Zašto institucije ne prepoznaju, a zatim i ne uspevaju da spreče slučajeve porodičnog nasilja? Zbog čega žrtve dugo ćute? Kakvu podršku dobijaju oni koji prijave zlostavljanje? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekao si ništa ne primi, jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekao si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja. Ja ću te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj.
6 časova, 26 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Razdanilo se odavno, sunce izašlo u 5 časova tačno. Zalazi u 20 sati i 9 minuta. Obdanica danas traje 15 časova i 9 minuta. Prema prognozi meteorologa, u Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padovine očekuju se u jutarnjim satima. Vetar će danas biti slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas do 23 stepena. U Beogradu će takođe biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu 20 stepeni. Kada je reč o vremenu za narednih 7 dana, odnosno vremenskoj prognozi, sutra i u sredu bit će promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U sredu vetrovito, a u četvrtak suvo sa dužim sunčanim periodima. Temperatura će biti ispod prosečnih vrednosti. Od petka pretežno sunčano sa ređom pojavom pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. Temperatura u postepenom porastu. Danas se očekuje nepovoljan uticaj biometeorološke situacije iznad našeg područja, pa se hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama savjetuje pojačana opreznost. Reumatski bolovi, problemi sa snom i nervoza su mogući kod meteoropata. A neophodna je i dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. 6 časova 27 i po minuta. Hvatamo dan.
Ali
6:31.
Vesti jutra.
Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom, zahvatila je više okruga u zemlji. Najteže je na području Golubca i Velikog Gradišta, gde je i noća spadala kiša. Pljuskova je bilo u Rasinskom i Pirotskom okrugu, u Beogradu i u Novom Sadu. Koliko ljudi u Srbiji radi za državu i o njenom trošku, danas bi konačno trebalo da bude saopšteno. Istovremeno, iz ministarstva Kori Udovički saznaćemo i koliko će ljudi u tom sektoru od 1. jula ostati bez posla. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće izmjene zakona o privatizaciji, kojima je predloženo produženje roka za privatizaciju preduzeća od strateškog značaja i preduzeća na Kosovu, kao i da se omogući zaštita nekoliko preduzeća u restrukturiranju od prinudne naplate njihovih poverilaca. U Beograd dolazi glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc. Jedna od tema razgovora biće i povratak lidera Srpske radikalne stranke, Vojislava Šešelja, u pritvor tribunala. I predsjednik Italije Sergio Mattarella dolazi u posjetu Srbiji. Sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovarat će o evrointegracijama naše zemlje. Novi predsjednik Poljski je evroposlanik za konzervativnu stranku Pravo i Pravda, Andrzej Duda, pokazuju prve ankete, posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Dodelom nagrada u Kanu je završen 68. Međunarodni filmski festival. Zlatnu palmu dobio je francuski film Dipan, reditelja Žaka Odijara. U Srbiji se nastavlja proces digitalizacije u 11 časova na emisionoj stanici Avala. Pustit će se u rad digitalni predajnici i ugasiti predajnik analogne televizije. Drugog dana otvorenog prvenstva Francuske u tenisu na terene Roland Garrosa će izaći Viktor Trojicki, Filip Krajinović i Aleksandra Krunić. Vreme danas oblačno, s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi cijet. Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona. Sreću prvi cvijet, bacila je sve.
meni sliku pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje bol pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona bacila. Nek čuje bol, još samo njoj. Za uvijek neka nosi
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. maja 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu.
Znanja radi, popečiteljstvo unutrašnjih dela, zvanično slavni konzulat izveštava da je ovde u Beogradu pošta ustrojena, koja svake nedelje dva put, sredom i subotom, upravo podne odavde za unutrašnjost Srbije polazi. Ona je smeštena u zdanju na Kalemegdanu, u kome se praviteljstvena menzulana nahodi, gde će se sledovateljno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
Posle završetka Drugog svetskog rata do 1980. godine, 25. maj se u Jugoslaviji proslavljao kao rođendan Josipa Broza Tita. Rođendanska štafeta Titu je uručivana u spektakularni scensko-muzički program. Ovo je fonozapis Slavka Komara o prvoj štafeti koja je organizovana 1945. godine.
U određen čas uočim rođena druga Tita, to je 24. maja, je ta štafeta stigla na Slaviju i moram da kažem da se vremenski to jako dobro nekako za prvi put poklopilo. Mi smo sami bili iznenađeni dobrom organizacijom koju je bilo u to vreme daleko teže sprovesti nego danas.
Da.
Tu je bila okupljena jedna ogromna masa svijeta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su se omladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom, ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikog ovoga Valtera.
Da.
Tada nismo imali ovoga sportskog jednog pištolja, razumije se. I štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu. On se nalazio na putovanju. Bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora i tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije drug Dmitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završila, druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti omladince u Zagrebu. Jer su našli u Zagrebu toga časa.
25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj prve Gospođe ministarke bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Vrbicki. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove.
Ako ti ne pomogneš ova ženo, ti uzmi tušku
bi ti odmah nametuo. Vidi kako klopilo ruke tebe moli, gazdo Jovan, to uzmiš. Uzmi, sidelo gazdo Jovan!
Ma kako da je užim, bre?
Sidelo!
25. maja 1962. godine u Beogradu je preminula slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Najpoznatiji radovi Zore Petrović nalaze se u muzejima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Sarajevu, Skoplju i Modernoj galeriji u Rimu. Konstantin Danil, slikar, predstavnik Biedermeier stila, preminuje na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveća dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažniji u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Časova 45 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji uglavnom oblačno, slaba kiša pada u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu i Dimitrovgradu. U ovom trenutku najtoplije je u Negotinu i Zrenjaninu, u tim gradovima trenutno 15 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Kragujevcu, Kraljevu, ali i Nišu, Zaječaru 14 stepeni, 13 u Valjevu i Vranju. Na Zlatiboru i Crnom Vrhu 9, u Sjenici 8 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 5 stepeni. O vremenu danas, Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mesečno kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom popodne. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, a najviša temperatura od 18 do 23 stepena. Ponegde su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom i gradom. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, a najviša temperatura 20 stepeni. U utorak promenljivo oblačno, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura bez bitnije promene. U sredu oblačno, još svežije malo, kiša, a od četvrtka razvedravanje i do kraja sedmice pretežno sunčano i od petka sve toplije vreme.
Čuli smo vremensku prognozu, a izveštaj o stanju na putevima čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Vremenske prilike još uvijek nestabilne sa čestim pljuskovima, povremeno i obilnom kišom, pa je na pojedinim deonicama zbog velike količine vode na kolovozu kretanje vozila otežano i usporeno. Sem vode na putu, veliku opasnost predstavljaju odroni na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali dolinom Ibra i Drine kroz Grdeličku i Sićevačku klisuru takođe, a dodatnu klizavost puta stvaraju nanosi mulja i zemlje na kolovoz. Najviše problema u saobraćaju bilo je na području Golubca, pa se vozačima putničkih vozila koji idu ka Donjem Milanovcu i Kladovu još uvijek preporučuje korištenje alternativnog puta koji vodi preko Kučeva. U prepodnevnim satima moguća je magla i sumaglica po kotlinama i dužinom rečnih tokova, dok niska oblačnost smanjuje vidljivost na putevima preko planinskih prevoja. Na autoputevima i državnim putevima prvog reda trenutno nema vanrednih zastoja ni posebnih prekida, sem na deonicama gde je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja. Javno preduzeće Putevi Srbije upozorava i podsjeća vozače da su u toku radovi na redovnom održavanju puteva, korošenju trave sa zelenih površina u putnom pojasu, saniranju oštećenja na kolovozu, zameni dotrajale saobraćajne i obeležavanju horizontalne signalizacije. Usporena vožnja očekuje vozače na obilaznici oko Beograda, gde se zbog radova kod petlje Batajnica u dužini od 4,3 km u smeru Novi Sad Beograd saobraćaj obavlja dvosmeno suprotnom stranom autoputa, pri čemu vozila iz Novog Sada ka Dobanovcima koriste krajnju levu saobraćajnu traku, dok vozila iz pravca Dobanovaca zadržavaju svoj smer kretanja. A još uvijek su zatvorena isključenja sa autoputa kod Vodnja i Kolara u smeru ka Nišu. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima do 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 87 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 66 lica teže i lakše povređeno, a nažalost 3 lica su i smrtno osadala. Povremeno jaki pljuskovi praćeni vetrom često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, a i razlog povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Po jakom pljusku ili nevremenu praćenog radom zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. Podsjećamo da je broj 1987 non-stop dostupan svim vozačima. Na raspolaganju smo i za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a na našem sajtu amss.org.rs možete provjeriti prohodnost svih puteva u Republici Srbiji.
I što se tiče saobraćaja u Beogradu, on je jutros povremeno pojačan i usporen zbog kiše na prilazima gradu, izjavio je Tanjugo Dežani, dispečer udruženja Žuti taksi. Saobraćaj je povremeno pojačan na Zrenjaninskom putu, Pančevačkom mostu, Smederevskom putu, Savskoj i Ibarskoj magistrali. 6:50. Hvatamo dan.
Volim te. Kad se ljubav tebi javi osmijehom, čiri, čiri, igraš se na ulicom, čiri, čiri, šumiluva.
Đi
U 6 časova i tačno 53 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, hoće li nam činovnici Evropske unije reformisati ustav? Srpska akademija nauka i umjetnosti ne reaguje na javne pozive. Ako država hoće da uključi akademiju u nešto, treba da pošalje konkretan zahtev, kažu u SANU. Odgovarajući na pitanje, hoće li se odazvati na javni poziv koji je Zoran Babić, šef akcijnog tima Skupštine Srbije za reformu političkog sistema, uputio van parlamentarnim strankama, Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, nevladinom sektoru, ali i zvaničnim predstavnicima Evropske unije. Za socijaldemokratsku stranku i građanske inicijative sporno da strani eksperti pomažu u reformi političkog sistema. Više o tome na 6. strani. Sa naslovne strane također, DSS izlazi iz beogradske vlasti. Demokratska stranka Srbije uskoro će preći u opozicione redove u Beogradu. To je prva posljedica plebiscitarne podrške koju je unutar stranačkom sukobu na subotnjoj sednici glavnog odbora dobila Sanda Rašković-Ivić. Pre nego što stranački organi podrže zahtev predsjednice Rašković-Ivić da zbog projekta Beograd na vodi napuste vlast u glavnom gradu, SNS će najkasnije do sredine juna iz vladajuće koalicije u Beogradu izbaciti DSS nezvanično, saznaje politika. Atina više ne popušta pred kreditorima, još jedan od naslova sa naslovne strane politike. Grčka neće biti u stanju da Međunarodnom monetarnom fondu plati dug od 1,5 milijardi evra koji dospeva u junu. Prva rata od 300 miliona evra već 5. juna bit će nepokrivena, jer u državnoj kasi nema novca, ali u isto vreme ni sporazuma s kreditorima koji bi bar malo olakšao položaj Atine. Na 4. strani u današnjoj politici pročitajte o najmoćnijim armijama današnjice. Amerikanci najjači, ali Nemci sve angažovaniji. Na 9. strani predlozi za poboljšanje nacrta građanskog zakonika. Građanski zakonik treba da bude svetionik i stoletni spomenik prava, pa je potreban ozbiljan rad na poboljšanju teksta nacrta građanskog zakonika Srbije. Zaključili su učesnici seminara u Vrnjačkoj banji koji je organizovalo Udruženje pravnika u privredi Srbije. Pravnici u privredi Srbije svrstavaju građanski zakonik u pravne akte koji imaju svoje mesto u hijerarhiji prava, odmah posle Ustava, i veruju da će kao takav biti prepoznat, čuvan i odgajan u celokupnoj javnosti, rekao je profesor dr. Mirko Vasiljević, predsjednik Udruženja pravnika u privredi Srbije. Na 10. strani Zlatna palma ostala u Francuskoj. Na opšte iznenađenje žiri braće Coen proglasio za najbolji francuski film Dupin, Jacques Audiara, ali je pravda stigla u vidu nagrada Laszlo Nemesu, Hu Xiao Xienu i Jorgosu Lantimosu. Više o tome, dakle, na 10. strani. Na 12. strani Politika objavljuje intervju sa profesorom Miladinom Ševarlićem, agroekonomistom. Srbija ima jedan od najrigoroznijih zakona o genetski modifikovanoj hrani. Da li je potrebno menjati dobra rešenja? 3/4 opština i gradova u Srbiji potpisalo deklaraciju za Srbiju bez genetski modifikovane hrane. Toliko iz današnje politike. Na naslovnoj strani novosti, ekskluzivno, kapetan Dragan iz zatvora u Sidneju. Izručuju me Hrvatima 15. jula. Zagreb garantova Australiji pošteno suđenje Vasiljkoviću. Advokati iz Splita zbog straha otkazali punomoći. Više o tome na 11. strani. Na 4. strani u rubrici Društvo novosti otkrivaju sve više radnika angažuje izvršitelje da bi došli do svojih ličnih dohodaka. Za ostale zarade stižu plenidbom. Ako preduzeće nema imovinu, ali ima potraživanja, zaposleni mogu da naplate od firminih dužnika. Na 5. strani Sveti arhijerejski sabor posle odluke o dvojici episkopa nastavlja rad. Smenjene vladike bez adrese. Filaret će prihvatiti odluku, Georgije je na svoju ruku izabrao Kanadu. Više o tome na 5. strani. Na 7. strani nalazi o porezu na imovinu opet kasne, a zatezne kamate se već računaju onima koji ne plate kao lane. Kazna stiže pre rešenja. Građani rizikuje namete od 14,5% na godišnjem nivou ili čak 50.000 dinara za neplaćeni kvartal, pišu Večernje novosti. I još jedan tekst sa 9. strane u oči 25. maja, dakle na današnji dan, nekoliko stotina akcijaša iz Srbije sastalo se na Fruškoj gori, gde su nekada pravili put, državu gradili i kulturom. Pero Zubac prisjećao se kako je komandovao umetničkom brigadom. Toliko iz novosti, prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani Floydova životna bitka u poseti Draganu Nikoliću. Gaga poručuje, borim se, neću da odustanem. Također na naslovnoj strani Blica, istina o radikalima, porodična politička biznis manufaktura, dinastije Šešelj. Sinovi Aleksandar i Nikola vode najveće odbore Srpske radikalne stranke, Snaja Milica glavni operativac, a sestra Dragica glavna za sakupljanje članarine. O predlogu platforme za Kosovo, premijer Vučić na 5. strani u današnjem Blicu. I još jedan tekst iz Blica, a povodom velike akcije žrtve, povodom žrtava nasilja. Bije muž policajaca, njega štite kao kolege. Koliko puta sam dobila batine, više se i ne sjećam. Jedne noći me je jurio nožem i pretio da će me zaklati. Počinje potresna ispovest MP iz Valjevskog okruga. I za kraj, danas na naslovnoj strani, šta potpredsjednik Borislav Stefanović predlaže demokratama? Neo-NATO, porez crkvama i sporazum sa Kosovom. Bio je to pregled štampe, slede vesti u 7.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila je više okruga u zemlji. Najteže je na području Golubca i Velikog Gradišta, gde je i noćas padala kiša. Pljuskova je bilo u Rasinskom i Pirotskom okrugu u Beogradu i u Novom Sadu. U Novom Sadu kiša je izazvala probleme u pojedinim delovima grada. Nekoliko ulica bilo je pod vodom, pa je saobraćaj bio otežan. Deseta kuća u novosadskom naselju Klisa je poplavljeno. Još se ne zna kolika je pričinjena šteta. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće izmene zakona o privatizaciji, kojima je predloženo produženje roka za privatizaciju preduzeća od strateškog značaja i preduzeća na Kosovu, kao i da se omogući zaštita nekoliko preduzeća u restrukturiranju od prinudne naplate njihovih poverilaca. Po zakonu o privatizaciji, 31. decembar je krajnji rok za privatizaciju svih 526 preduzeća. Koliko ljudi u Srbiji radi za državu i o njenom trošku, danas bi konačno trebalo da bude saopšteno. Istovremeno, iz ministarstva Kori Udovički saznaćemo i koliko će ljudi u tom sektoru od 1. jula ostati bez posla. Sudeći prema nacrtu zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi, prvi na redu su zaposleni u lokalnim samoupravama. Danas ističe rok za prijeve na konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca srpske i drugih nacionalnosti na Kosovu. Kako saznajemo, niko od Srba još nije konkurisao. Prijeve se podnose Euleksu. Direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio za našu televiziju da je uveren da će Euleksu ipak biti predat spisak srpskih sudija i tužilaca u skladu sa sporazumom i da će oni od 1. septembra zauzeti svoje pozicije. U Beogradu dolazi glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u sklopu priprema za redovan polugodišnji izveštaj koji bi trebalo da podnese Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jedna od tema razgovora biće i povratak lidera radikala Vojislava Šešelja u pritvor tribunala iz kojeg je privremeno oslobođen zbog bolesti, što je Bramerc zatražio još 14. aprila. I predsjednik Italije Sergio Mattarella dolazi u posetu Srbiji. Sa najvišim zvaničnicima razgovaraće o evrointegracijama naše zemlje. Tema razgovara će biti jačanje bilateralne saradnje, a predsjednik Italije će se potom obratiti poslanicima Skupštine Srbije. Novi predsjednik Poljske je europoslanik za konzervativnu stranku Pravo i pravda Andrzej Duda, pokazuju prve ankete posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Dosadašnji poljski predsjednik Bronislav Komorowski priznao je poraz. Državna izborna komisija je saopštila da se konačni rezultati očekuju večeras. Agencija za privatizaciju objavit će prodaju prvih od 72 medija koji su u državnom vlasništvu. Uglavnom je reč o lokalnim medijima. Jedan od prvih biće Beogradski studio B. U medijskim kućama predviđenim za privatizaciju radi oko 2.500 ljudi. U Srbiji se nastavlja proces digitalizacije. U 11 časova na emisijnoj stanici Avala pustit će se u rad digitalni predajnici i ugasiti predajnik analogne televizije. Digitalizacija u Srbiji bi trebalo da bude završena do 15. juna. Dodelom nagrada u Kanu je završen 68. Međunarodni filmski festival. Zlatnu palmu dobio je francuski film Dipan, reditelja Žaka Odijara. Druga po značaju kanska nagrada, Grand Prix žirija, dodeljena je mađarskom filmu o holokaustu i Auschwitzu Šaulov sin, reditelja Lasla Nemesa, koji je slovio za festivalskog favorita. Drugog dana otvorenog prvenstva Francuske u tenisu na terene Roland Garrosa će izaći Viktor Trojinski, Filip Krajinović i Aleksandra Krunić. Prva na teren će izaći Krunićeva, koja će igrati protiv Kazahstanke Putinčeve oko 13 časova, dok će na istom terenu, odmah po završetku tog okršaja, snage odmeriti Viktor Trojinski i Nemac Štruf. Krajinovićev protivnik je Belgijanac Gofan, a taj meč bi trebalo da počne oko 14 časova. Danas će biti oblačno vreme s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stepena, razedravanje tek od četvrtka. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Beogradu, Kragujevcu i u Novom Sadu je 14 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
7:06. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Medicinari i radnici ostalih zanimanja u Domu zdravlja u Ćupriji danas će prema najavama stupiti u štrajk, koji će trajati do ispunjenja zahteva. Zašto štrajkuju ćuprijski lekari čućemo u ovom satu od glavnog poverenika Sindikata Nezavisnost Doma zdravlja u tom gradu, doktora Zajma Sjerića. Tokom vikenda u Beogradu je održana 20. jubilarna evropska smotra srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu. Na toj manifestaciji bio je kolega Relja Trajković i čućemo šta je zabeležio. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem kontakt programu. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, Guska Garka. Guščarica Milja imala je jato belih gusaka narandžastog kljuna. Po ceo dan su švrljale i istraživale selo i okolinu. Među guskama se isticala Garka, sivih krila i repa, na koje je bila ponosna. Možda zbog perja, možda zbog druženja sa čupavkom, Garka je upala u nevolju. Po povratku iz lutanja i skitanja, Milja je guske dočekivala s delom žutog kukuruza i svežom vodom sa planine. Jedne večeri su se sve guske vratile, sem Garke. Gde se Garka denula, guskice lepotice moje, kažite gučarici svojoj, upitala je Milja. Guske su se zagledale, ali se nijedna nije mogla setiti kada je Garka nestala i gde su je izgubile. Posetili smo magarca devu i neko vreme se igrile sa njim, zagakala je najstarija guska. Obišle smo čupavka i njegove ovce, dodala je druga. Pa smo se vratile tebi, rekla je treća. Nema druge nego da obiđem ceo put i proverim gde se Garka izgubila, reče Milja. Brzo je pronašla devu. Završavao je večeru i spremao se za spavanje. Malo se promeškolio, što ga Milja ometa, ali je ljubazno odgovorio. Ne znam gde je Garka. Bila je danas sa guskama, ukrali su mi 3 slatke jabuke i preplašili vrane na strašilu. Milja je posetila i prelju. Jesi li videla moju Garku? Nije se vratila kući. Tvoje guske su bile danas sa čupavkom, možda će on znati, rekla je prelja. Čupavka su našle ispred štale. Ležao je na stomaku sa glavom na prednjim šapama i razgovarao sa Garkom. Pored njih u toru ovce su dremale. Garka, garavkice, nevaljalice, što me uplaši tako? Što se sa guščicama nisi vratila kući? Šta radiš ovde? Pitala je Milja. Rešila sam da postanem pas ovčar, a ovčari žive sa ovcama, reče Garka. Pa kako da budeš pas ovčar, ti si guska, a guske nisu čuvari ovaca, čudila se guščarica. A gde to piše? Eto, ja volim da trčim za ovcama, da se igram sa njima po livadi i teram ih u tor. Od danas sam guska ovca čuvar, reče Garka. Thank you. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sam nemoćna, silom vezana. Brišem tragove.
Časova 14 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema posljednjim merenjima najtoplije je u Zrenjaninu, u tom gradu 16 stepeni, 15 u Novom Sadu, Kragujevcu i Negotinu, u Beogradu, Valjevu, Kraljevu i Nišu 14 stepeni, 13 u Vranju, na Zlatiboru 9, toliko i u Sjenici, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 5 stepeni. Sada vas vodimo u Ćupriju. Medicinari i radnici ostalih zanimanja u Domu zdravlja u tom gradu danas će, kako je najavljeno, stupiti u štrajk, koji će trajati do ispunjenja njihovih zahteva. A zašto štrajkuju ćuprijske lekari, čućemo od glavnog povjerenika sindikata Nezavisnost Doma zdravlja u tom gradu, doktora Zajma Sijerića. Gospodine Sijeriću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji je glavni razlog zbog kog lekari i zaposleni u ćuprijskom domu zdravlja danas stupaju u štrajk?
Pa glavni razlog jeste sveukupno stanje u našem domu zdravlja, znači ukupna situacija u kojoj se ustanova nalazi, a pre svega ostvarivanje nekih naših prava koja nam pripadaju po zakonu, a to je pravo na platu i pravo na lečenje. Mi imamo u našem domu zdravlja od 2008. godine oko 100 radnika koji su neugovoreni sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i za čije plate ne postoje obezbeđena sredstva, tako da je praktično neki od tih ljudi već više od dve godine nisu primili platu, a radnicima koje financira RFZO, znači plata kasnije oko tri mjeseca, a godinu i po dana svi mi zajedno nemamo overene zdravstvene knjižice i ne možemo da se lečimo.
Kako je moguće da lekari nemaju overenu zdravstvenu knjižicu? To pomalo apsurdno zvuči.
To je zaista apsurdno, ali traje već godinu i po dana i moram da kažem da je ovaj štrajk apsolutno iznuđen, jer smo u prethodnim godinama obišli sve moguće institucije u zemlji koje su bile nadležne da najpre ne dozvole da jedna zdravstvena ustanova dođe u ovakvu situaciju, a potom i da naš problem reše, ali smo svuda naišli samo na navodno razumevanje i sažaljevanje bez jednog konkretnog poteza. Samo ću morati radi informacije da kažem da bismo ispoštovali do kraja odredbe zakona o štrajku, mi smo morali da našu odluku o štrajku nešto izmenimo, pa ćemo danas od 9 do 10 održati štrajk upozorenja, a ovaj štrajk o kome ste govorili na početku, znači do ispunjenja naših zahteva, pomerili smo za 2. jun kako bi se obezbedio minimum procesa rada, kako bi zapravo našim štrajkom najmanje štete naneli pacijentima. Naš štrajk nije uperen protiv njih, može se reći da smo i mi i oni žrtve ovakvog stanja u našoj ustanovi.
A kažete neugovoreni radnici, možete li da objasnite šta to znači neugovoreni radnici?
Pa evo šta je to. Znači, vidite, i to je jedan apsurd, znači i jedna, da tako kažem, besmislica koja postoji samo u zdravstvenom sistemu. S jedne strane, znači, svi radnici imaju svoj validni ugovor o radu sa domom zdravlja i svi su oni u istom statusu gledano iz ugla zakona o radu, znači i prava koja imaju. Ali, znači, ugovoreni radnici su radnici za čije plate sredstva obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, dok za one koji su takozvani neugovoreni, plate mora da obezbedi ustanova iz sopstvenih sredstava. U tome je razlika.
Da. Koji su vaši zahtevi?
Pa, najpre, naši zahtevi, prvi naš zahtev jeste upravo rješavanje statusa tih neugovorenih radnika, jer njih je oko 100, a mi imamo ukupno 260 zaposlenih. To je jako veliki broj. Svakog meseca dug doma zdravlja zbog neisplaćenih plata tim radnicima raste za oko 5,5 miliona. Znači, najprije moramo rešiti njihov status kako bismo prestali sa ulaskom u sve dublju krizu i sve veće dugove. Drugi je zahtev, hitna overa zdravstvenih knjižica, jer godinu i po dana ne možemo da se lečimo. Što je zaista i apsurdno i u pojedinim trenutcima tragično. Znači, morali smo da rešavamo probleme lečenja ljudi koji imaju malignitete, teška oboljenja, potrebu da leče decu i tako dalje, zaista vrlo neprijatna situacija za sve nas.
I veliki treće, problem.
Da. I treće je isplata zaostalih plata, znači, jer kao što sam rekao, neugovoreni radnici preko 24 meseca nisu primili platu, a nama ugovorenima, koje fond finansira, znači, 3 meseca plata kasni. I samo još jednu stvar, vezano za overu knjižica, koja je zaista neverovatna. Od 260 radnika na 166 je ugovoreno sa fondom. Znači, za nas se doprinosi plaćaju redovno svakog meseca, a nemamo overene knjižice već godinu i po dana. Tako da smo mi zaista u situaciji da više to ne možemo da podnesemo i jednostavno smo pred izborom. I nećemo se na čelu sa našim granskim sindikatom nezavisnosti izboriti za svoja prava, i to osnovna prava. Znači, ili ćemo prosto pristati da radimo besplatno i bez prava na lečenje. Ja mislim da ovo drugo zaista ne pripada 21. veku, složite se sa mnom.
Da, Ćuprijski dom zdravlja jedan je od najvećih u Pomoravskom okrugu. Šta vi predlažete? Dakle, u njemu se leči veliki broj ljudi. Šta vi predlažete? Imate li neki konkretan predlog kojim bi ova situacija mogla da se reši?
Pa, znate šta, da budem iskren, mi smo pre možda mjesec i po do dva u Ministarstvu zdravlja, znači, verovali smo da smo na pragu početka rješenja ove naše krize. Znači, postoji odgovarajući način i gotovo da smo ga dogovorili sa ljudima iz ministarstva da se jedan broj ovih neugovorenih radnika ugovori u domu zdravlja, da jedan broj pređe u opštu bolnicu Ćuprija jer bi tamo bilo mjesta za njihov prijem, tako bi se dom zdravlja rasteretio. S druge strane, da lokalna samouprava kao osnivač doma zdravlja morala bi da uzme veću ulogu u rješavanju dugova doma zdravlja, a također i ministarstvo, jer naši dugovi su, znate, odavno prevazišli mogućnosti ne doma zdravlja, nego opštine Ćuprija. Tako da oni iznose negde blizu 300 miliona dinara. To je ogromna cifra i tu će morati da se uključi i ministarstvo financije i tako dalje. O svemu smo mi razgovarali sa ljudima iz ministarstva zdravlja. Mislim da je potrebno samo da sednemo i da ono o čemu smo pričali dogovorimo. Ali odlaganje svega toga više ne dolazi u obzir i nema smisla.
Nadamo se da će problem u što skorijem roku biti rešen. Gospodine Sijeriću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama, prijatno.
Bio je to Zajim Sijerić, glavni povjerenik sindikata Nezavisnost doma zdravlja u Ćupriji. U tom domu zdravlja danas će lekari i zaposleni stupiti u jednodnevni štrajk, u štrajk upozorenja. 7:21.
jače, najjače, daj pokreni se. Hladan vjetar puše iz gradova, često poželim gole grane obući, dok pada snijeg, da se opet vratim tebi. Čudni ljudi oko nas, riječi kao hladna bujica, ponekad poželim da ih ne čujem. Jače, najjače, daj pokreni se. Hladan vjetar puše iz gradova, često poželim gole grane obući, dok para snijeg, da se opet vratim tebi. Sreća leži skrivena u nekoj maloj ulici, trebaš je samo pronaći i uzeti. To za nam nemir.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je nasilje nad ženama ubistvo u najavi? Zašto institucije ne prepoznaju, a zatim i ne uspevaju da spreče slučajeve porodičnog nasilja? Zbog čega žrtve dugo ćute? Kakvu podršku dobijaju oni koji prijave zlostavljanje? Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari.
Jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, producer Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Časova 27 i po minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila je juče više okruga u zemlji. Najteže je bilo na području Golipca i Velikog Gradišta, gde je i noćas padala kiša, javlja Aleksandar Marković.
Voda u Golupcu se povukla, ali je još uvek ima u podrumima. Pumpe su radile celu noć kako bi prebacivale vodu iz poplavljenih delova grada. I sada jedan deo grada nema struju zato što je trafostanica koja reguliše u hotelu koji je takođe poplavljen. Nakon vode ostao je mulj, ali vredni građani i nadležne službe već rade na tome. Saobraćaj je normalizovan.
Pljuskovo je bilo i u Rasinskom, ali i Pirotskom okrugu, u Beogradu i Novom Sadu, ali i u Ćićevcu. Iz Ćićevca se javlja Vesna Kezović-Miljković.
Nevreme koje juče u podne, samo 10 dana nakon poslednjeg, ponovo zahvatilo opštinu u Ćićevac, najveće štete pričinilo je naseljenim mestima Ćićevac, Pojate i Lučina. Kiša i grad veličine trešnje, koje, kažu, pada od desetak minuta, oštetili su najviše vinograde iz trna, žita, ječam i pšenicu. Kakve su zapravo razmere štete, znaće se tek kada komisija koja je juče, a i danas će biti na terenu, konačno završi posao. Ono što smo nezvanično saznali da je Kruševački radarski centar dejstvovao i spalio 48 raketa i time bez sumnje umanjio razmere ove vremenske nepogode.
Slaba kiša trenutno pada u Nišu, Leskovcu i Zaječaru, takođe u Kikindi i Somboru, uglavnom je u čitavoj zemlji oblačno. A o tome kako će vreme biti danas čućemo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mesečno kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom popodne. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, a najviša temperatura od 18 do 23 stepena. Ponegde su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom i gradom. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, a najviša temperatura 20 stepeni. U utorak promenljivo oblačno, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura bez bitnije promene. U sredu oblačno, još svežije malo, kiša, a od četvrtka razvedravanje i do kraja sedmice pretežno sunčano i od petka sve toplije vreme.
Vesti jutra.
Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila je više okruga u zemlji. Najteža je na području Golupca i Velikog Gradišta, gde je i noća spadala kiša. Pljuskova je bilo u Rasinskom i Pirotskom okrugu, u Beogradu i u Novom Sadu. Koliko ljudi u Srbiji radi za državu i o njenom trošku, danas bi konačno trebalo da bude saopšteno. Istovremeno, iz ministarstva Kori Udovički saznaćemo i koliko će ljudi u tom sektoru od 1. jula ostati bez posla. Poslanici iz Skupštine Srbije razmatraće izmene zakona o privatizaciji kojima je predloženo produženje roka za privatizaciju preduzeća od strateškog značaja i preduzeća na Kosovu, kao i da se omogući zaštita nekoliko preduzeća u restrukturiranju od prinudne naplate njihovih poverilaca. U Beograd dolazi glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. Jedna od tema razgovora biće i povratak lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u pritvor tribunala. I predsjednik Italije Sergio Mattarella dolazi u posetu Srbiji. Sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovaraće o evrointegracijama naše zemlje. Novi predsjednik Poljske je evroposlanik za konzervativnu stranku Pravo i pravda, Andrzej Duda, pokazuju prve ankete, posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Dodelom nagrada u Kanu je završen 68. Međunarodni filmski festival. Zlatnu palmu dobio je francuski film Dipan, reditelja Žaka Odijara. U Srbiji se nastavlja proces digitalizacije. U 11 časova na emisionoj stanici Avala pustit će se u rad digitalni predajnici i ugasiti predajnik analogne televizije. Drugog dana otvorenog prvenstva Francuske u tenisu na terene Roland Garrosa će izaći Viktor Trojicki, Filip Krajinović i Aleksandra Krunić. Vreme danas oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Jutra.
Danas je 25. maj, dan koji se širom bivše Jugoslavije nekada slavio kao dan mladosti i rođendan nekadašnjeg predsjednika Savezne federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Ni danas, 35 godina posle Titove smrti, u nekim gradovima regiona sećanje na taj praznik, a i njegovo obeležavanje nije prestalo. I ove godine će tradicionalno Titov grob u kući Cveće u Beogradu posjetiti veliki broj njegovih poštovalaca iz regiona. Iako je Tito zvanično bio rođen 7. maja, 25. maj je obeležavan kao njegov rođendan. Centralna manifestacija uvijek je organizovana na tadašnjem stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu, gdje su pioniri, omladinci i pripadnici svih rodova vojske i mornarice izvodili sled. Tito je tom prilikom uručivana štafeta mladosti, koja je polazila svaki put iz drugog mesta i iz druge republike, ali uvek masovno dočekivana širom gradova nekadašnje Jugoslavije. Prvu štafetu Titu predao je Mika Tripalo, tadašnji predsjednik Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije. 7 godina posle Titove smrti, na završnoj proslavi Dana mladosti, posljednju štafetu nosila je Raimonda Broće iz Gnjilana. A ovoga jutra vas pitamo, kako vam se iz današnje perspektive čini proslava Dana mladosti? Kako vam se činila nekada? I kakve su vam uspomene na proslavu tog događaja? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499. Poziv iz Beograda je 011. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Poštovanje, ja sam Slobodan Radosa iz Srpskog ITB, a to je jedno selo kod rumunske granice. A poštovani gospodine i poštovana javnost, ja bih sa akcentom napomenuo dan mladosti, šta je značio i šta znači danas.
Naravno.
Znači, na prvom mjestu mladost, savest, moral, preciznost i u svemu istina. A u današnjem vremenu da slavimo to malo ne štimuje.
Mm-hmm.
Razumete?
Naravno.
Ako imate neko pitanje, možete da pitate. Ja se vrlo dobro sećam, bio sam i pionir i omladinac i sada sam ostao takav, a nisam slavio zbog Tita, nego sam slavio zbog mladosti i tako sam vas pitan. Tako da to vaspitanje u onom vremenu, onoj mladosti treba da se traži i skoro ga neće biti. Prijetno.
Hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Novica iz Srpskog Miletića.
Novice, šta vi
prvo
kažete?
Želim da Stevi iz Novog Beograda, Tomi iz Smedereva i Ljubinku čestitam tam mladost.
Dobro.
Na današnji dan 72. godine bio sam učesnik sleta na stadionu i bio sam na prijemu kod Josipa Broza Tita i to mi je najlepša uspomena u mom životu. Inače, uvijek smo mi, dok smo bili i Titovi pioniri, dok smo bili Titovi omladinci, uvijek smo 25. maja obeležavali praznike uz logorske vatre i tako dalje. Bilo je druženje, bio sam i učesnik na uređenju Dunavske obale na radnoj akciji i stekao sam mnogo prijatelja iz drugih mesta, ali ovo danas, mislim, ovi mladi ljudi stvarno, oni su na neki način uskraćeni zbog tog druženja i drugarstva i prijateljstva, ali takva su vremena, šta može. Toliko za sada, hvala.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Slavica iz Smederevske Palanke.
Slavice, kako je vaše sećanje na taj dan?
Moje sećanje, pa znate šta, bilo crvenih marama, ali mnogo više su nosili crne marame. Od tog istog, što pričamo o sećanjima.
Mm-hmm. Crne marame?
Da.
25. maja?
Da. Mm-hmm. Pa u sad 25. maja, ali na sećanje 25. maja su nosile crne marame.
Da. Hvala vam, Slavice, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite, šta vi kažete?
Radi iz Otočine.
Dobro jutro, Radi.
Ja da vam kažem, pa svako vreme nosi svoje breme, znate.
Naravno.
Ja mislim, treba pustiti to, kao što ste dali pitanje 4. maja, tako i danas. Lepo je to, dok se to generacijski ne ispegla, znate. Jer ne može to tako, odjednom i postoje ljudi, savremenici tog doba koji to dobro pamte, sve kako je bilo, šta je bilo, ne možete tim ljudima zakratiti to, jer ne znam, možda se desi čak kao što je i praksa da dođe do nekakve rehabilitacije. Kod nas je sve moguće, tako da ja bih to pustio neka vreme uradi svoje.
Sećate li se posebno nekog 25. maja?
Evo sad ću vam reći najiskrenije lično. 70. godine lično sam vozio kolima štafetu autoputem koji nije bio tada autoput, a štafeta Niš-Beograd. Da ne pričam detalje, jako su ti detalji bili ružni. Jer desilo se nešto strašno na autoputu, tako da ja sam bio vinovnik toga, nisam i bio svestan, bio sam mlad, tako da, kaže, vreme će učiniti svoje.
Jasno.
Treba puštiti to sve.
Hvala vam, Rade, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Rajko, šta vi kažete?
Pa je ovako, rođen sam 66. što znači da sam zakačio dobar deo tog vremena.
Da.
Međutim, ni malo mi u nekom lepom sećanju, osim same mladosti. To je potpuno normalno do svakog kad je mlad, pa i današnja deca u ovim ovakvim vremenima kad budu u našim godinama reći, jao, kako je bilo lepo kad sam bio mlad. I to je u redu.
Naravno.
Međutim, od toga stvarati i kako da kažem, za tu lepu mladost, po znacima navoda, okrivljavati broza i ta brozna vremena, to stvarno nije lepo. I ono što ja mislim, rekao bih, evo, u jednom stihu vrlo kratko.
Zvolite.
Kažem, ja sam bio dete tada i kao to dete obraćam se tim broznim ljudima. Živote svoje, ali naše ponizno partiji ste dali. Regale imali ste iste na metar kupovne knjige, kao ljudi na najniže grane pali, nama deci ostavili dugove i brige. Odrekli ste se i Svetog Save, ikonu svetu skinuli sa zida, nema više domaćina, nema krsne slave, sliku vašeg broza okačili bez imalo stida. Hvala im što danas živimo ovo kao posljedicu tog njihovog nečinjenja i činjenja.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, Ivanić iz Malenica.
Izvolite. Šta kažete?
Pa da vam kažem, vrlo je pogrešno gledati sve jednostrano.
Naravno.
Molim vas, da li možete da mi kažete neko od ovih što se uključuje, zašto nije dao autonomiju Srbima u Hrvatskoj? Zašto je zabranjeno 250.000 Srba da se vrati na svoja ognjišta na Kosovu? Sad bi bilo milion Srba.
Ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje. Ja sam samo htjela da vas pitam.
I da ne govorimo o skloništima atomskim, tako dalje i tako dalje.
Kako je vaše sećanje? To je pitanje jutra.
Molim.
Kako je vaše sećanje na proslavu Dana mladosti? To je pitanje jutra.
Halo?
Halo? Na vezi ste?
Nisam čuo, šta ste rekli?
Pitanje jutra glasi. Pitanje jutra glasi, kako vam se iz današnje perspektive čini proslava Dana mladosti? To je pitanje.
Kakva proslava? To je samo bila farsa, molim vas, Golom otoku da ne pričamo. Nemojte, molim vas, putovanje, galet, to je bila farsa. Zadužio nas do...
Hvala na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa čestitam Dan mladosti.
Onima koji slave. Kako se vama čini Dan mladosti?
Ja mislim da mladost treba slaviti uvek od uvek, jer mladost je ona koja nosi svet.
Tako.
Koja vodi u budućnost.
Na mladima svet ostaje. A kako se vama čini? Da li se sećate svega toga?
Kako da ne? To su bila lepa vremena. To je bilo vreme homogenizacije, to je bilo vreme upravo onoga što čini mladost lepom i spaja mlade ljude. To je davalo jedan optimizam i vremena su, koliko god ovi ljudi koji to govore, verovatno im je neko rekao da nije bilo lepo. Jer je to bez njihovog mozga, ali vremena su ipak ta neponovljiva i o tome može da sanja civilizacija. To vreme, tu mladost. Jer ne postoji savršen vladar, ne postoji savršeno društveno uređenje, ali to što smo mi živjeli u tom vremenu,
vama se čini da je bilo bolje. Da, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja Radio Holičare.
Pozdravljam i Radio Beograd vas. Izvolite.
Učesnik, što kažu, tog doba, sam u tim godinama i sve znam i sve što kažu sam prokljuvio. Pazite, bili smo mladi i što kažu zavedeni. Uvedeni smo u jednu bioskopsku salu i gledali smo jedan divan film. I kad smo izašli nakon toliko godina, onda smo vidjeli da smo prevareni. Razumete, sve što je rađeno u onoj Jugoslaviji je bila laža i paralaža. Razumete, da se razbije srpski korpus na ovom prostoru kao pravoslavan narod i da onaj ko je to smislio tako da zacementira taj prostor posle Drugog svjetskog rata i kad mu se ukaže prilika da Srbe nabije, što kažu, u rupu, ako najmanju što može da bude. I to nam sad rade, sve manju i manju. Nemojte da se lažemo, da je, bilo je lepo, pa normalno kada vam da neko pare, uvede vas u bioskop i da vam bajke i vi uživate u tome, ali kad izađete iz tih bajke, vidite da ste prevareni.
Da, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Ovde je Desanka iz Kragujevca. 60-ih i 70-ih godina cijelo Kosovo je iseljeno i preseljeno ovamo, da je to čudo bilo. Sve je naređeno da kadrovska služba u Zastavi, ja sam tada radila, da prima sa Kosova. Zašto? Cijelo Kosovo je iseljeno da može da samo Albanci budu i da se da, a mi slavimo 25. maj, pa nek ide do đavola narod kakav nam je.
Ni naš posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa mislim da je krajnje vreme da se otvore svi arhivi i da se ovom ustaši Josipu Brozu kaže ovom narodu istina.
Čovjek je bio partizan. To je,
u zapad kako ovako ići njegovim putem, gospodine, mi završavamo za dve godine, ne saćemo. To su naša najsramnija vremena. To je najveći zlikovac srpskog naroda. I sramota me je kad slušam ove sede glave da hvale nekako vreme jer su dobili neku užinu, radili su fizkulturu. Pa mislim, to je sramota. Pa nek pročitaju nešto drugo sem istorije koje su pisali Broz i Kardelj. Pa to je jedna banda došla iz Hrvatske i ovde napravila nam jade. To je bio antisrpski pokret. On je čovjek sve vreme bio na crvenom telefonu sa Pavelićem.
Svako uzmite... ipak ima pravo na mišljenje, molim vas, samo bez uvrede. Bio je to naš poslednji slušalac ovoga jutra, 7 časova, 49 minuta. Hvatamo dan.
Još pamtim onaj dan kad si otišla u ljeto 80. Kiša je padala. 7 godina sam te čekao, svaki mi je telefon nadu budio. Neka ljubi se,
neka ljubi se,
istok i zapad,
istok i zapad.
Neka ljubi se,
neka ljubi se,
sjever i jug,
sjever i jug.
Skini prašinu,
skini prašinu
sa starog kofera,
sa starog kofera.
I krenimo na put,
krenimo na put.
Hajde budi mi drug,
hajde budi mi drug.
Sve je uzalud, rušio se most, drugovi su žalili moju strpljivost. O Bože, predugo je mrak, daj mi svjetlosti i neka počne na tvoj znak doba nježnosti. Neka ljubi,
sa starog kofera.
I krenimo na put,
krenimo na put.
Hajde budi mi drug,
hajde budi mi drug.
7:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Tokom proteklog vikenda u Beogradu je održana 20. jubilarna evropska smotra srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu. Na velikoj sceni Sava centra nastupilo je više od 50 kulturno-umetničkih društava sa preko 3.500 učesnika iz čitave Evrope. Na toj manifestaciji bio je kolega Relja Trajković i tom prilikom razgovarao sa Danielom Kovačevićem iz Srpskog kulturno-umetničkog društva Vidovdan iz Ljubljane. Predlažem da čujemo šta je zabeležio.
Daniele, odakle je ljubav prema folkloru i uopšte odakle to nastojanje očuvanja srpske tradicije u Sloveniji?
Prvo je počelo sa društvom, znači mi koji su naši roditelji od znači, Bosne, Srbije, znači tako da smo se družili i onda tako su i postajale ta društva folklorna. Ja nisam bio tu prisutan još kod toga stvaranja, ali znači kako se skupljaju ljudi, znači i drugovi, onda sam tako i ja krenuo i onda tako je ta ljubav i znači to znanje sve znači preraslo u nešto veće.
A koliko već godina postoji ovo udruženje?
Udruženje postoji 10 godina, ima i dosta drugih društava u Ljubljani, znači su dva, tako da 10 godina postoji, tako da. Sad smo baš imali ove godine jubilej. Preprošli vikend smo imali znači nastupe u Cankarevom domu koji je znači ko što u Beogradu Sava centar, tako je u Ljubljani odnosno u Sloveniji Cankarev dom poznat po kulturi, umjetnosti i tako.
I kako Slovenci, kako ljudi iz Slovenije gledaju na folklor, uopšte na to što radite?
Njima je to, kako bih rekao, vrlo interesantno, znači vole vidi zato što u njihovim društvima dosta je stariji ljudi, a u nas vide većina mladi da smo. I tako da nas prihvataju vrlo dobro. Znači pošto smo bili tako u nekadašnjoj zajedničkoj državi, tako da im to nije ništa strano i podržavaju i vole isto, znači vole da vide, nema nike zamjerke, nema nikoga.
A što se tiče organizacije, kako država Slovenija podržava želju za vašu želju za održavanjem srpske tradicije i kulture?
Pa održava tako da znači ima tako postoje neki javni znači budžeti koji se znači tako reći daje neke znači pare odnosno znači neka podrška i tu se i ostvare znači koncerti i tako dalje da se vidi znači šta se ostvarilo, tako da ja mislim da tu taka neka podrška dobra, znači makar što se tiče i financija kulture, pošto ima to sve, znači taj budžet znači je za sva društva, ne samo za srpska, za sva bosanska, slovenačka, znači sve, tako da ja mislim da i podržava je dobro, dosta. Uvijek može bolje.
I recite mi, čime se bavite kada ne igrate folklor? Recite nešto o sebi.
Inače sam student elektrotehnike. Inače bavim se još pokraj, znači imam košarku ovako kao hobi, varijantu, nekad sam i to trenirao, dok nisam onda prešao u folklor, jer opet lakše, znači ono, folklor, opet mi je to nešto bliže. Tako da, studi, posao i tako dalje, znači da. Nešto normalno, borba.
Daniele, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bio je ovo Daniel Kovačević iz Srpskog kulturno-umetničkog društva Vidovdan iz Ljubljane. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bih da sam. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bih da sam. Najlepša si, i kad su rekli svi, šta da kažem ja, i kad su rekli svi, rekli, najlepša si, i kad su rekli svi, šta da kažem ja. Tvoje usne suša putale nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suša putale nežno. I ja i ti, veruj sve ću ti oprostiti. I ja, i ja i ti, moramo se uvek voleti. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bi da znam. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bi da znam. Rekli, rekli, najlepša si,
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle jučerašnjeg nevremena, danas je na snazi narančasti meteoalarm na području istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije. Očekuju se nove padavine i do 40 litara po metru kvadratnom. U ostalim delovima Srbije na snazi je žuti meteoalarm. Jaka kiša, praćena gradom, zahvatila je juče više okruga u zemlji. Najteže je na području Golubca i Velikog Gradišta, gde je i noćas padala kiša. Jedan deo Golubca je i dalje bez struje. Pljuskova je bilo u Rasinskom i Pirotskom okrugu, u Beogradu i u Novom Sadu. Na dnevnom redu Skupštine Srbije su izmene zakona o privatizaciji, kojim je predviđeno da za gotovo 500 preduzeća u restrukturiranju prestaje zaštita od naplate dugovanja. Vlada je odlučila da do oktobra zaštiti ukupno 40, a do juna naredne godine 17 preduzeća. Danas bi trebalo da bude poznato koliko ljudi je zaposleno u javnom sektoru i koliko njih će do kraja godine ostati bez posla. Prema aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, Srbija u javnom sektoru ove godine treba da smanji broj zaposlenih za 5%, a prva otpuštanja očekuju se već od 1. jula. Agencija za privatizaciju objavit će prodaju prvih od 72 medija koji su u državnom vlasništvu. Uglavnom je reč o lokalnim medijima, jedan od prvih biće Beogradski studio B. U medijskim kućama predviđenim za privatizaciju radi oko 2.500 ljudi. Danas ističe rok za prijave na konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca srpske i drugih nacionalnosti na Kosovu. Kako saznajemo, niko od Srba još nije konkurisao. Prijave se podnose Euleksu. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio za našu televiziju da je uveren da će Euleksu ipak biti predat spisak srpskih sudija i tužilaca u skladu sa sporazumom i da će oni od 1. septembra zauzeti svoje pozicije. U Beograd dolazi glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u sklopu priprema za redovan polugodišnji izveštaj koji bi trebalo da podnese Savetu bezbednosti. Jedna od tema razgovora biće i povratak lidera radikala Vojislava Šešelja u pritvor tribunala. I predsjednik Italije Sergio Mattarella dolazi u posetu Srbiji. Sa najvišim zvaničnicima razgovaraće o evrointegracijama naše zemlje. Tema razgovara će biti i jačanje bilateralne saradnje. Novi predsjednik Poljske, europoslanik za konzervativnu stranku Pravo i pravda Andrzej Duda, pokazuju prve ankete posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Dosadašnji poljski predsjednik Bronislav Komorowski priznao je poraz. Državna izborna komisija je saopštila da se konačni rezultati očekuju večeras. U Srbiji se nastavlja proces digitalizacije. U 11 časova na emisijnoj stanici Avala pustit će se u rad digitalni predajnici i ugasiti predajnik analogne televizije. Digitalizacija bi trebalo da bude završena do 15. juna. Dodelom nagrada u Kanu je završen 68. Međunarodni filmski festival. Zlatnu palmu dobio je francuski film Dipan, reditelja Jacques Audiara. Druga po značaju kanska nagrada, Grand Prix žirija, dodeljena je mađarskom filmu o holokaustu i Auschwitzu Šaulov sin, reditelja Lasla Nemesa, koji je islovio za festivalskog favorita. Drugog dana otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu, na terene će i Roland Garros će izaći Viktor Trojicki, Filip Krajinović i Aleksandra Krunić. Danas će biti oblačno vreme s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stepena. Ovoga jutra u Nišu i u Beogradu 14, u Novom Sadu i u Kragujevcu 15 stepeni. 8 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Sati 5 minuta. Slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 sati. U Domu omladine Beograda danas se održava konferencija pod nazivom Sloboda nema cenu, bavit će se temom trgovine ljudima. Naša gošća je učesnica te konferencije, Jelena Hrnjak iz nevladine organizacije Atina. Specijalizovani internet portal posvećen izboru i upisu na studije prijemni.infostud sproveo je istraživanje u izboru studija među maturantima. O tome zbog čega se budući akademci opredeljuju za upis na određene fakultete. Razgovaramo sa Ljiljanom Krajnović sa tog sajta. Humanitarni koncert hora Kanadske ambasade Internacionalni beogradski pevači bit će održan sutra na Kolarcu. Sa prihod od prodatih ulaznica namenjen je osnovnoj školi, dr. Dragan Herzog. Najavit ćemo taj događaj. U likovnoj koloniji Sićevo, koju je još 1905. godine osnovala Nadežda Petrović, danas će početi da radi tradicionalna grafička radionica. Ovogodišnja 12. po redu radionica okupit će umetnike iz Meksika i Srbije. Iz Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, koja je organizator grafičke radionice, javit će se naš reporter Ozren Rašić. Pre toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Što bi voleo da imam rečnik srpskog jezika, onda bih ja mogao da pričam okolo, u rečniku piše ovo, u rečniku piše ono, kako se izgovara neka reč. Pa to je prosto, video sam u rečniku. Rečnici su u školama i bibliotekama daleko od svakodnevnih dilema. Lako je profesorima srpskog i lektorima. Oni imaju te rečnike i svaki čas virkaju da vide šta tamo piše. A običan čovjek prvo treba da ode u biblioteku pa da otkrije u kojem dragocenom odeljenju bibliotekari daju da se rečnik prelista, jer rečnici ne stoje na onim policama koje su svima dostupne. I kad dobije tu dragocenu, retku i bogami tešku knjigu, treba da se seti baš ona 2 časa u osnovnoj školi kada se govorilo o akcentima. Jer šta mu vredi što nađe reč ako ne ume da pročita kako se naglašava?
Srpski na srpskom. U srpskom jeziku postoje naglašene i nenaglašene reči. Naglašene mogu da imaju jedan od 4 akcenta i postakcenatsku dužinu. Akcenti mogu biti uzlazni i silazni, kratki i dugi. Silazni se obeležavaju sa 2 crtice kratki i polukrugom dugi, a uzlazni crticom nalevo kratki i crticom nadesno dugi, i to uvek iznad sloga koji se naglašava. Ako reč ima dužinu, što znači da se glas izgovara malo duže, ona se obeležava vodoravnom crtom iznad tog glasa i nikad ne može biti pre akcentovanog sloga. Čini se da je teško, ali nekad nije ni potrebno sve to da se zna. Većina ljudi ima prirodno razvijen osjećaj za maternji jezik i dovoljno je da u rečniku vidi mesto akcenta, pa će znati kako tu reč da izgovori. Ona je navedena u svom osnovnom obliku, a 2 puta ako je dublet. Ukoliko se u promeni mesto akcenta menja, naveden je nastavak za taj oblik sa 2. akcentom ili cela reč drugačije akcentovana.
Stvarno bih voleo da imam rečnik srpskog jezika. I hteo sam da ga kupim na sajmu knjiga, ali sam se predomislio. Prvo, rekli su mi da će biti jeftin, ali to što je nekima jeftino, meni je i dalje skupo. Drugo, prodavci su bili neljubazni. Lepo sam hteo da prelistam rečnik, da vidim hoću li moći sam da se snađem sa tim akcentima. Čini mi se, mogao bih, ali ipak sam ih i pitao da mi pomognu. A oni su se narogušili što sam uzeo primjerak koji nije za listanje i što ih propitujem kao da su u školi. Ima i treći. Na tom štandu nije bilo nikog osim mene. A preko puta tamo gde se razne voditeljke potpisuju na svojim knjigama saveta, recepata i tračeva, nije moglo da se diše od sveta. Vesele prodavačice naplaćuju knjige, veseli ljudi stoje u redu i ćaskaju, vesele voditeljke svima pokazuju kako umeju da se potpišu, a ja, u strahu da to veselje ne pređe i na mene, pa da posle moram da kupim neki voditeljski roman, požurim kući i zaboravim na rečnik. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Jutra. U organizaciji Novosadskog humanitarnog centra i Evanđeoskog udruženja studenata u Domu omladine Beograda danas se održava konferencija pod nazivom Sloboda nema cenu. Baviće se temom trgovine ljudima. Akcenat će biti na primjeni švedskog modela u prevenciji trgovine ljudima. Naša gošća je učesnica te konferencije, Jelena Hrnjak iz nevladine organizacije Atina. Jelena, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Na današnjoj konferenciji će govoriti Marija Ahlin, ona je generalna sekretarka švedske organizacije Fritem. Naglasak je dakle na švedskom modelu prevencije trgovine ljudima. Kako su švedska iskustva u borbi protiv toga i zašto je taj model tako značajan ili tako različit od drugih?
Pa to je švedski model, suštinski jeste model koji reguliše problem prostitucije na prvom mestu na jedan drugačiji način. Postoje određene zemlje u Evropi i Evropskoj uniji koje su legalizovale prostituciju, ali švedski model praktično ima jedan potpuno drugačiji pristup. Za Srbiju je to bitno zato što nam je važno da dođemo do nekih osnovnih informacija s obzirom da nama tek prestoji, da tako kažemo, praktično nama, Srbiji tek prestoji jedna borba da se ovo pitanje reši i postavi kao jedan od prioriteta. Švedski model u suštini jeste model koji se zasniva u stvari na kažnjavanju mušterija, i kada poredimo recimo ono što je situacija u Srbiji i ono što je situacija u Švedskoj, jeste da u Srbiji, i ono što je važno za našu zemlju, jeste da se praktično kažnjavaju žene koje se nalaze u prostituciji. Švedski model zapravo nastupa potpuno suprotno i kažnjava one koji koriste usluge žena u prostituciji.
Da li je u Švedskoj, dakle, taj problem bio izražen, i koliko je Švedska uspela primjenom takvog modela da kazni prestupnike i smanji trgovinu ljudima?
Pa pazite, znači problem prostitucije je svuda gorući problem. Mislim, realno kada pogledate sve države, ne samo Evrope, već i Ameriku, pa i druge neke države u Aziji, vi ćete vidjeti koliko je zapravo to ogroman problem u različitih, da tako kažemo, razmera i gledan iz različitih dimenzija. Ono što svakako neke statistike ukazuju i pokazuju jeste da je došlo do smanjenja trgovine ljudima, u smislu smanjenja nasilja koje se nad ženama vrši tim što se kažnjavaju počinioci, a ne samo žene, za razliku recimo od nekih modela kao što je Nemačka, gde prostitucija je praktično legalizovana i gde statistike jasno pokazuju da je došlo do povećanja trgovine ljudima.
A koliko je prema vašim podacima bilo slučajeva trgovine ljudima kod nas u nekom prethodnom periodu, i koji su osnovni razlozi, kako uopšte dolazi do toga da neko trguje nekim?
Pa to je dobro pitanje. Trgovina ljudima je u Srbiji jedan problem koji praktično potresa našu zajednicu, u smislu da su najveći broj žrtava trgovine ljudima koje se identifikuju upravo dolaze iz populacije dece i mladih. To je užasno alarmantno, zato što ako pomislite da postoje neka deca kojima se seksualno i radno eksploatišu, koje se primoravaju na vršenje krivičnih dela, zaista smo u problemu, pogotovo zato što sistem neadekvatno reaguje na problem. Ne postoje sklonište za decu žrtve trgovine ljudima i niz drugih nekih specijalizovanih programa podrške koji nedostaju. Ono što je važno reći u tom smislu jeste da praktično naša zemlja identifikuje u proseku oko 100 žrtava trgovine ljudima i najveći broj njih jesu seksualno eksploatisani, ali mi zaista ne bismo uzimali, da tako kažemo, neko veliko razmatranje u obzir tu državnu statistiku, s obzirom da ona suštinski ne odražava problem u meri u kojoj on postoji u našem društvu.
A koliko je teško, dakle, kada se neko izbavi iz tog problema, da nastavi, uslovno rečeno, normalnim životom?
Pa jako je teško, zavisi od deprivacije, pogotovo ako se radi o maloletnim osobama. Jako je teško. Iskustvo nevladine organizacije Tina u reintegraciji žrtava trgovine ljudima jeste takvo da je to proces koji traje nekoliko godina, da su to osobe koje praktično nisu imala jednake mogućnosti kao drugi građani, koje su isključene iz obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, i kojima je potrebna svaka pomoć i podrška. Ono što je jedan od nedostataka našeg sistema jeste takođe ekonomsko osnaživanje ovih osoba, jer bez njega one ne mogu suštinski da nastave svoj život. Čak i ako nekoga osnažite u tom psihološkom smislu, dok traje sudski postupak, dok se ne završi cela ta priča sa trafikerom i ostalo, tim osobama predstoji velika bitka, s obzirom da, kao što sam rekla, ne znam, nisu završili osnovnu školu, nisu kompetitivni na tržištu rada, i to ih zapravo sve vreme stavlja u podređen položaj.
A da li bi se primjenom švedskog modela kod nas taj njihov položaj olakšao?
Pa to je isto jedno ovako vrlo specifično pitanje. Ono što svakako prestoji našoj državi jeste da se urade istraživanja, ali znači onako jedno opsežno istraživanje na ovu temu, da se zapravo osobe koje se nalaze u situaciji, osobe koje su u prostituciji, da se one pitaju šta misle o tome. To je ideja naše organizacije. Mislimo da je neophodno dekriminalizovati prostituciju u Srbiji, u smislu prestati sa kažnjavanjem žena koje su u prostituciji. instituciji, to je jedan od prvih koraka. E sad, drugo je da se razmatra o tim pitanjima daljem, da li treba legalizovati prostituciju u našoj zemlji ili da li treba uvesti model sličan švedskom modelu. Ono što svakako jeste je da malo nekako se ova tema politizuje. Mi imamo izjave političara koji govore u prilog tome da se neki od njih čak javno istupaju i zalažu za legalizaciju prostitucije, jer eto, bilo je različitih nekih, čitamo u štampi, tumačenja ove pojave. Takođe, ono što je potrebno i što vidimo jeste jedno, da tako kažemo, licemerje od strane društva kada se radi o ženama koje su u prostituciji. Imali smo te poznate primere, ne znam, devojaka starleta, gde se zna i koliko one, ne znam, novca zarađuju, sa koliko muškaraca u jednom momentu mogu da budu, šta se dešava sa njima. Pritom vidimo da su identiteti osoba koje organizuju prostituciju, koje organizuju te žene, potpuno zaštićeni. Mi vidimo da su na stup srama samo stavljene te žene, i to je ta neka stigma koja zapravo jeste nekako nadvija celu tu priču i otežava zapravo rešavanje problema i otežava pomoć osobama kojima je pomoć potrebna.
Treba li onda pojačati, odnosno pooštriti zakone?
Pa pazite, sadašnji zakon što se prostitucije tiče u Srbiji, praktično se žene koje su u prostituciju kažnjavaju ili novčanim kaznama, one se prekršajno kažnjavaju po zakonu o javnom redu i miru, ili kaznom zatvora u trajanju do mesec dana. Oni koji organizuju žene u prostituciji se kažnjavaju, ali te kazne su, ja mislim, nešto vrlo minimalne i vrlo često se u manjoj meri sprovode. Što se tiče same trgovine ljudima, kazne su zaista, ne da ne odražavaju realnu situaciju i praktično šalju jednu potpuno pogrešnu poruku. Osobe koje su počinioci ovog krivičnog dela se kažnjavaju minimalnom kaznom od 3 godine, i ako su u pitanju maloletne osobe 5 godina. Većina naših kazni na sudu praktično se izriču, koje se izriču, su minimalne i suštinski ne odgovaraju, zapravo nisu, da tako kažemo, ne odgovaraju onoj meri u kojoj osoba pretrpela bol, patnju i sve to što je se dešavalo.
Dakle, reč je o ne jednom problemu, nego o spletu različitih problema koji bi trebalo da nekako budu rešeni, pre svega zbog toga što je u pitanju nego pravi ilegalni, ali i nehuman anticivilizacijski čin trgovine ljudima. Bezmalo jednom sedmično ili jednom nedeljno čujemo da je neko uhvaćen, a ko je prevozio migrante i imigrante sa Bliskog istoka zahvaćene ratovima. Dakle, to se može podvesti pod krijumčarene ljudi. Skoro smo saznali da je u Španiji 5 osoba uhapšeno zato što su pokušavali da kupe bubreg za 6.000 evra od jednog migranta. Pored svih muka koje su zadesile te ljude, koliko su oni izloženi uopšte trgovini?
To je stvarno odlično pitanje sa vaše strane, pošto obično u medijima postoji to jedno veliko nerazumevanje i praktično mešanje dva krivična dela, krijumčarenja i trgovine ljudima. I zaista situacija postoje u Srbiji alarmanta što se inače tiče prisustva migranata. Ne znam koliko ste upoznati da je samo prošle godine bilo 16.500 podnetih namera za azil u našoj zemlji. Nevladina organizacija Atina se u toj oblasti bavila, ima jedan vrlo specifičan pristup u kojem mi pokušavamo da među migrantskom populacijom identifikujemo osobe koje trpe određeno nasilje ili koje su žrtve trgovine ljudima, i takvih slučajeva je u našoj zemlji bilo. Što se tiče trgovine organa, mislim da i nisam do kraja upoznata da naše zakonodavstvo, još uvijek nismo procesuirali na sudu ni jedan takav oblik, da tako kažem, trgovine ljudima, ali to ne znači da ih ne postoje. Bilo je nekoliko individualnih prijava od strane i organizacija civilnog društva i policija, ali to nije do kraja procesuirano kao takvo.
Jelena, danas se u Srbiji i svetu obeležava Međunarodni dan nestale dece, ustanovljen u znak sećanja na šestogodišnjeg Etana Paca, koji je 1979. godine nestao u Njujorku na putu prema stanici školskog autobusa. Kakva je situacija u vezi sa tim kod nas? Koliko je nestale dece? Koliko njih bude pronađeno i da li ta deca koja nisu pronađena budu žrtve trgovine ljudi.
Pa da, danas je dan nestale dece i simbol praktično tog dana i jedno obeležje jeste ta parola nemoj me zaboraviti, i ono što jeste nekako nastojanje organizacije civilnog društva koje se bave ovom problematikom u Srbiji jeste da se ovo pitanje ne zaboravi i da svi građani razmišljaju o tome svakodnevno. Vi ste ispratili u mediji zaista da je u medijima i da je bilo različitih slučajeva i otmice dece i da se dešavaju različite stvari. Deca koja nestaju u Srbiji u proseku, da tako kažem, u Srbiji nestane oko 1500 ljudi u toku jedne godine, i veći deo tih ljudi bude pronađen. Što se tiče same dece, nevladine organizacije Atina, mi prijavljujemo, i ove godine smo takođe prijavili čini mi se jedan slučaj policiji. Praktično taj slučaj imao veze sa samom situacijom trgovine, zbog toga što smo mi znali gde se osoba, da se devojčica nalazi, da je izmeštena i da tako kažemo adresu na kojoj se nalazi. To je veliki problem. Problem je taj što u stvari kada pogledate to u relaciji trgovine ljudima, zapravo to su deca koje, da tako kažemo, niko ne traži. Deca koja su na neki način van sistema, koja žive i rade na ulici, ili deca koja su izašla iz sistema socijalne zaštite. I zapravo tu je problem zato što je jako teško u stvari dopreti do takve dece, jer ona nemaju nikakav sistem podrške i nemaju nikoga na svetu ko bi mogao da im pomogne. U skladu sa tim, ovaj dan treba na neki način da se podsjeti i na njih, odnosno da se seti na sve one koji su u tom problemu, ali on se odnosi i takođe na različitu neku decu i na prijave koje dobijaju i druge organizacije civilnog društva poput Astre. To su različite prijave gde, ne znam, roditelji jednostavno kidnapuju svoju decu ukoliko su u toku neke brakorazvodne parnice ili jednostavno neki drugi slučajevi.
Ovo je ogromna i važna tema za sada zbog vremena, toliko u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Jelena, hvala vam na gostovanju.
Hvala Radio Beogradu na interesovanju za ovu problematiku.
Bila je to Jelena Hrnjak iz nevladine organizacije Atina. Jelena danas govori na konferenciji Sloboda nema cenu o švedskom modelu prevencije trgovine ljudima koja se danas održava u Domu omladine Beograda. Konferencija počinje u 17 časova. Sada je 8 sati 27 minuta.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Mm-hmm.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je nasilje nad ženama ubistvo u najavi? Zašto institucije ne prepoznaju, a zatim i ne uspevaju da spreče slučajeve porodičnog nasilja? Zbog čega žrtve dugo ćute? Kakvu podršku dobijaju oni koji prijave zlostavljanje? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinwald.
Pozorište Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Časova 32 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. U ovom trenutku u Valjevu 18 stepeni, 16 u Zrenjaninu, Negotinu, Kragujevcu i Kraljevu, 15 u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Zaječaru, u Vranju 14, u Somboru 13 stepeni, 12 u Sjenici, na Zlatiboru 11, najhladije na Koponiku, tamo je i dalje 5 stepeni. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine očekivale se bile su u jutarnjim satima, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura danas do 23 stepena. Sada vas vodimo na sever zemlje u Suboticu. Kao i prethodnih godina, specijalizovani internet portal posvećen izboru i upisu na studije prijemni.info Studs provaja istraživanje o motivima budućih studenata za dalje školovanje, kao i njihovim stavovima o izboru studija. O tome zašto nastavljaju obrazovanje, šta će i gde studirati, koji su im najvažniji kriterijumi prilikom odabira studija, razgovaramo sa Danijelom Dakić iz odseka koji se bavi obrazovanjem sajta InfoStud. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je srednjoškolaca obuhvaćeno istraživanjem i koji je najvažniji razlog zbog kojeg maturanti žele da upišu studije?
Pa istraživanja smo ove godine obuhvatili 1300 maturanata i samo istraživanje pokazalo da je najvažniji razlog zbog kojeg maturanti žele da upišu studije jeste upravo želja za sticanjem znanja iz oblasti koja ih interesuje, kao i veća mogućnost zapošljavanja u toj oblasti.
A koliko njih već sada zna šta želi da studira i za koje studije vlada najveće interesovanje?
Pa, ove godine je istraživanje pokazalo da većina maturanata, čak 72% njih, već u martu mesecu zna šta želi da studira kada mi sprovodimo ovo istraživanje. Najveće interesovanje vlada za studije medicine i stomatologije, potom za informacijona tehnologije, a takođe tu su dobro kotirane i ekonomija, filologija, elektrotehnika i slične nauke.
Kako stoje stvari ako te podatke uporedimo sa podacima koji su dobijeni u nekim prethodnim istraživanjima?
Pa, uglavnom su slični podaci, s tim da se dosta interesovanja za informacijone tehnologije kotiraju visoko, čak skok sa trećeg na drugo mesto, odnosno na 2014. Znači sve više vlada interesovanje za to. Ekonomija nešto malo opada u odnosu na prethodne godine, dok medicina i stomatologija se visoko kotiraju svake godine.
A da li je to u skladu sa potrebama tržišta rada? Dakle, da li su njihove želje u skladu sa potrebama tržišta rada i poslovima koji se nude na tržištu?
Pa u suštini neke stvari jesu, dok većina nije. Recimo baš stomatologija i medicina, velika je popularnost i studija, međutim čak to je tek 1,33% objavljenih oglasa na sajtu poslovi pripada zdravstvu. Znači jako malo oglasa koje smo mi objavili u prethodnoj godini u toj oblasti, a interesovanje je i dalje visoko. Isto to pokazuje i samo tražnja za tim studijama, odnosno, na primjer, kvote su im oko 100, a preko 1000 ljudi se prijavljaju na iste te studije. Tako da dosta velika razlika između ta dva.
A gde najčešće žele da studiraju? Da li u gradu u kome žive, ako ima fakulteta, ili u drugim gradovima?
Pa većina želi da studiraju u gradu u kome žive ukoliko ima interesovanja. Tako da četvrtina maturanata planira da ostane u gradu u kom živi, 60% njih planira preseljenje, nekih 5% je zainteresovano za inostranstvo, a interesantan podatak je pokazao da studije u drugom gradu planira da upiše blizu 3% maturanata, bez obzira što u njihovom mestu stanovanja postoji željeni fakultet ili visoka škola.
Da, i pitanje, Danijela, za kraj našeg razgovora, da li su budući akademci upućeni u ono što zovemo profesionalnom orijentacijom i da li smatraju da im je ona neophodna?
Pa, ove godine nam je interesantna bila činjenica da blizu petine budućih brucoša nije sigurno što u stvari podrazumeva taj termin profesionalna orijentacija, što je onako nekako zabrinjavajuća činjenica, a isto toliko njih smatra da im nije čak ni potrebna. Tek oko 65% maturanata je uradilo ili planira da ode na istu, što je malo onako čudno da tek planira sada kada su u upisu studije već onako dosta zašle u samo ovaj kraj. Tako da, ali kažem, većina njih ne zna šta je profesionalna orijentacija.
Danijela, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama, prijatno.
Bila je to Danijela Dakić iz odseka koji se bavi obrazovanjem sajta Infostud, dakle prijemni.infostud, sa kojom smo razgovarali o istraživanju koje je taj specijalizovani internet portal posvećen izboru i upisu na studije sproveo, a koje je posvećeno motivima budućih studenata za dalje školovanje, kao i o njihovim stavovima o izboru studija. 8:37. 8:39. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Kolarčevoj zadužbini sutra će biti održan humanitarni koncert hora Kanadske ambasade Internacionalni beogradski pevači. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je osnovnoj školi Dr. Dragan Hercog. Na telefonskoj liniji je Vanja Kovačev, predstavnica organizatora. Vanja, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograd.
Ko čini hor internacionalnih beogradskih pevača?
Već smo, čini mi se, poznati i mnogi, mnogi znaju da smo onako jedinstvena zvezda, ako tako skromno mogu da kažem, na horskom nebu. Naši članovi potiču iz 16 zemalja. U horu pevaju, a hor peva pri Kanadskoj ambasadi, diplomate, njihove supruge, ljudi koji su u međunarodnim organizacijama, ali i članovi nekih srpskih horova. Veže nas ljubav prema muzici, to naravno amaterska, ali i poznavanje raznih stranih jezika na kojima često pevamo. Eto, to su internacionalni beogradski pevači.
Zanimljivo, da, naziv koncerta je nezaboravni. Šta će biti na repertoaru?
Pa kao što su naši fanovi, tako slobodno ako mogu reći, navikli, naši koncerti uvek imaju prvi deo gde naša dirigentkinja Betty Ann German pokušava da publici dočara nešto klasičniji repertoar. U prvom delu ćemo izvesti kompozicije velikih kompozitora iz doba Tudora, kasne renesanse i baroka, ali u drugom delu na Kolarcu publika u Beogradu u utorak 26. maja imaće prilike da sluša nešto u fazonu ove, ako tako mogu reći, prethodne kompozicije. 20. vek, moderna horska muzika, vokalni izvođači poput Nat King Cole-a, otud i naziv Unforgettable, zatim Little Anthony, zatim Tokenci, kompozicija Lance Lips Tonight, ali nešto čak i od Queen-a, Freddie Mercury i Who Wants to Live Forever. Tako da smo se stvarno ovog puta potrudili da bude muzike i to horske, nekako ako može za svačiji ukus.
Osim muzike, postoji prateći program?
Da, postoji izložba crteža dece koja pohađuje nastavu osnovne škole Dragan Hercog, tu će biti još nekih iznenađenja, tako da ćemo, nadam se, onako imati jedno interesantno veče koje će biti sve samo ne veče klasične horske muzike na Kolarcu.
I važno je da napomenemo da je, dakle, sav prihod od prodatih ulaznica namenjen osnovnoj školi Dr. Dragan Hercog.
Tako je. Internacionalni beogradski pevači već 3 godine uvek organizuju, pa najmanje 2 puta godišnje humanitarne koncerte, tako će i ovoga puta sav prihod biti namenjen za osnovnu školu Dragan Hercog. Nastavnici ove škole obavljaju nastavu, naime, u bolnicama ili u kućama mališana koji zbog nekih zdravstvenih problema neko određeno vreme ili nažalost skoro stalno nisu u mogućnosti da pohađaju redovnu nastavu. Mi smo se čuli, dogovorili, videli sa nastavnicima ove škole i oni su nas zamolili da pomognemo da se kupe tablet računari koje bi nastavnici nosili sa sobom tokom sprovođenja ove na neki način specifične nastave i nama je direktor te škole rekao da suđaci ove škole, oni koji se raduju dolasku nastavnika i vole školu, jer je naravno zbog teških uslova u kojima oni trenutno žive, nadamo se da će sve biti naravno uskoro dobro, škola nešto čemu se oni izuzetno raduju. Tako da mi ćemo pokušati da kupimo tablet računare od prihoda koje budemo skupili od prodaje ulaznica od koncerta u utorak 26.
I nadamo se da ćete uspeti u tome. Kada počinje koncert, da završimo razgovor?
Koncert počinje u 8 sati, u utorak na Kolarcu, velika sala, internacionalni beogradski pevači, prolećni koncert. Mi se nadamo da će današnji i sutrašnji dan biti onako zgodni za kupovinu karata. Karte se mogu kupiti na blagajni Kolarca, mogu se kupiti u Kanadskoj ambasadi i nadamo se da će što više Beograđana doći na koncert i na ovaj način pomoći ovu humanitarnu inicijativu.
Pozivamo ih i mi ovom prilikom. Vanja, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala najlepše.
Bila je to Vanja Kovačev, predstavnica organizatora humanitarnog koncerta hora Kanadske ambasade, internacionalni beogradski pevači. Koncert je sutra u Kolarčevoj zadužbini u 20:00. 8:44.
told you way back in 52 that I would never go with you.
U 8 časova 47 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo vas u Niš, u likovnoj koloniji Sićevo, koju je još davne 1905. godine osnovala Nadežda Petrović. Danas će početi da radi tradicionalna grafička radionica. Ovogodišnji 12. po redu saziv radionice okupit će umetnike iz Meksika i Srbije. Oni će u pitoresknoj Sićevačkoj klisuri boraviti do 31. maja. Obaveza im je da urade po dve grafike u kombinovanim tehnikama, duboke i visoke štampe. Zajednička izložba grafika nastalih u ovoj radionici biće priređena naredne godine u paviljonu u Niškoj tvrđavi. Iz Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, koji je organizator grafičke radionice, jutros se javlja naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Marko, dobro jutro, pozdrav iz Niša, koji je do malo čas bio kišan, a sad je oblačno vreme, pa ako neko dolazi u Niš ili je u Nišu, nije loše da ima kišobran pri ruci. A da se mi vratimo grafičkoj radionici koja danas zvanično počinje da radi ovde u galeriji pred našim mikrofonom, kustos galerije Sonja Vukašinović. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Evo, umetnici dolaze, dolazi umetnik iz Meksika, ali će biti i naših umetnika.
Jeste, ove 12. saziv po redu. Evo, ove godine zadržavamo, znači, međunarodni karakter, tako da imamo gosta iz Meksika. To je zaista divna saradnja sa Leposavom Milošević-Cibinović, koja nam uvek pošalje kvalitetne umetnike i mi sa Meksikom već dugi niz godina imamo zaista divnu saradnju. A evo, po prvi put imamo i iz njihove zemlje, to je Viktor Hugo Moreno Torres, i on će biti jedan od učesnika iz inostranstva. Inače, iz Srbije dolazi Višnja Nikolić, umetnica iz Novog Sada, Marija Sibinović iz Beograda, Bojan Otašević iz Kragujevca, Jovana Đorđević iz Leskovca i Sloboda Radojković iz Niša. Inače, samo da kažem da je Sloboda Radojković bio dugogodišnji naš kolega u Galeriji savremene umetnosti i on je sada redovni profesor na Niškoj akademiji likovnih umetnosti na grafici, na odseku za grafiku, i on je, mislim, moram da pomenem, jedan od osnivača ove grafičke radionice, pa evo, po prvi put će on ove godine biti jedan od učesnika.
Da kažemo da u Sićevu postoji presa, pa će oni moći da urade mnogo to.
Naravno, kažem ponovo, zahvaljujući Slobodanu Radojkoviću, ta grafička radionica je zaista potpuno opremljena za sve tipove duboke i štampe, tako da mi gore imamo zaista i presu i sve ono što je potrebno umetnicima za rad. Nadam se da će nas vreme poslužiti i da će oni uživati u divnom sićevačkom pejzažu. Kolonija će trajati od ponedeljka, od danas 21. maja, pa sve do nedelje, do 31. maja. Oni su u obavezi da urade po dva otiska, zapravo po dve grafike, po pet otisaka ostaju nama, a pa pet otisaka ostaju njima, tako da je to ograničen tiraž i mi ćemo evo ove godine biti zaista bogatiji za dosta lepih grafika i kvalitetnih, jer je zaista ovogodišnji saziv vrlo kvalitetan. Svi ovi umetnici su veoma aktivni upravo na ovom polju i aktivno izlažu i rade, tako da nadam se da će nam ovogodišnja kolonija biti zaista uspešna.
A fond galerije će biti još bogatiji, to činite i sa likovnom kolonijom, to i sa grafičkom radionicom.
Da, tako je. Naša grafička radionica je zaista sad ovih posljednjih godina, kako smo krenuli intenzivno da pozivamo i radimo tu likovnu zapravo grafičku koloniju, mnogo je bogatija i mi imamo zaista divne i kvalitetne otiske veoma poznatih umetnika, ne samo iz naše zemlje, nego i šire. A evo, ove godine ćemo dobiti i jednu zbirku manjih, jedno 5-6 grafika upravo iz Meksika, znači pored Viktora Hugoa koji će biti učesnik, dobit ćemo od njihove ambasade, od same Leposave Sivinović, još jednu manju zbirku koja će upotpuniti ovogodišnji saziv.
Hvala vam lepo, evo da ponovimo. Danas u Sićevu, pitoresnom Sićevu, u koloniji Sićevo, počinje da radi 12. grafička radionica.
Ozirne, hvala na uključenju.
Prijatno, Marko.
Prijatno bi, eto, naš kolega, dopisnik iz Niša, Ozirne Rašić, koji se javio iz Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Savremena Galerija likovne umetnosti je organizator grafičke radionice, ona počinje danas u Sićevu, a likovnu koloniju u Sićevu je davne 1905. godine, da podsjetimo, osnovala Nadežda Petrović. 8 časova 52 minuta.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be so safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. I stopped into a church,
yes I did,
that I passed along the way. And I got down on my knees, down on my knees, and I pretended to pray. You know the preacher, he likes it cold, 'cause he knows I'm gonna stay, yes he knows I'm gonna stay. California dreaming,
California dreaming,
on such a winter's day.
Osam časova 56 minuta. Slušali ste još jedno izdanje emisije Uhvati dan, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovog obličnog, kišnog jutra budili su vas producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Vojedo Bonovački, muziku je birala Ružica Ćirić. Pred mikrofonom je bio Marko Milojević. A u 9 su na programu Vesti, pa vam zato preporučujem da ostanete na talasima Radio Beograda 1 i pokušate da uhvatite i ovaj dan. Prijetno. Do slušanja.
Call me if you need my love. 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 She lives in luxury apartment.